Tere! Mina olen Ingrid Tšoia.
Ja mina olen Indres.
Ja taas kord on käes, olen hoitud podcasti aeg. Täna on meil suhteteema, räägime petmistest ja oma valuga toimetulekust. Ja meil on külas pereterapeut ja koolitaja ja kirjanik Kärt Kase. Me oleme hästi mõnusas Mind Studios, kus saab korraldada erinevaid sündmusi, koolitusi, motivatsioonipäevasid. Nii et väga, väga mõnusad ja hubased ruumid ja aitäh neile meid siia külla kutsumast.
Sa vaatad nüüd minu otsa, et ma peaks midagi ütlema.
Jah, absoluutselt.
Tere, Kärt!
Tere!
Sina oled nüüd, sul on juba kolmas raamat on nüüd asja välja tulnud, eks ole ju. Ja see viimane raamat on siis, ma saan aru, et petmistest. See on selline teema, mis absoluutselt igat suhtes inimest tõenäoliselt huvitab, sest et alati 100% kindel on väga keeruline olla oma suhtes. Aga võib-olla alustadki sellest raamatust siis. See raamat on sul siin kaasas ka.
Jah. Ma just mõtlesin, et oleks võinud kaasa võtta need teised kaks ka, et tegelikult see selle raamatuni jõudmine, ma usun, käis läbi teiste raamatute.
Aga sa võid rääkida paare sõnaga.
Okei, et see jah on nüüd see viimane kaks kuud tagasi ilmunud raamat, aga alguse sai see kirjutamise teekond sellest, et oma vastuvõtudel klientidega sageli nad ei osanud välja tuua seda ühte kohta. No, ma küsin tavaliselt, et millal teil näiteks see probleem algas, millal, mis teid vaevad, mis teid siia tõi. Ja sageli ei olnud nagu ühte kohta, et võt, see hakkas siis, ma nii hästi mäletan. Vaid, et see oligi niimoodi, et ma ei tea, et kuidagi nagu... Ja siis järsku oli suur. Siis, no, et ei olnud ja siis järsku oli juba suur. Ja sellest mul tekis teooria, et mulle tundub, et need asjad sageli on nagu siis, võtame see sama selle veeklaasi näite, et nagu seda tilka sa ei tunneta, kui siia tilgub, aga võt, kui üle ära ajab, siis juba näed ja siis märkad ja siis on vaja lappi või midagi juba siin lahendust leida, eks ju, et see kõik üle jõutaks. Ja siis ma mõtsingi, et oleks hästi hea, kui paaridel oleks selline tööriist, millega nad saaks nagu oma suhet hinnata ka sellel ajal, kui nad arvavad, et kõik on hästi, mitte et nüüd tekitada paranoiat, aga lihtsalt, et nagu käia üle mingid olulisemaid teemasid, mis siis võiks olla nagu suhte jätkusuutlikkuse osast olulised ja teiselt poolt siis näiteks nagu sellise rahulolu või õnnetunde osas olulised. Ja sellepärast see sai suhteaudit inime. Et suhteaudit käsi raamat paaridel. Siis teine raamat oli juba nagu selline natuke tõsisem, ehk siis rääkis nendest asjadest, millega inimesed tulevad teraapiasse, et kuidas siis neid erinevaid juhtumeid, arvestades suhtevajadusi, ma siis seal oma süsteemse pereteraapia kontekstis lahendan. Ja selle lähtepunkt oli see, et meil kõigil on suhtevajadused ja kui me neid ei tea, mis teisel on, või siis neid ei rahulda teatud määral, siis sealt hakkavad tulema kas siis mingisugused suuremad probleemid või kõrvalsuhted või üldse suhe lõpeb. Ja võt siis see kolmas osa keskendubki kõige konkreetsemalt sellele, kui siis see kõrvalsuhe on siis juba tekkinud, et kuidas siis edasi. Ja see on siis see viimane raamat. Nii et võibolla kõige sellise kõige sügavamale minev ja võibolla ka natuke raskem teema, laetum teema. Kui siis eelmistes raamatutes.
Kuidas sa selle raamatu üles oled ehitanud või kuidas sa üldse seda petmise teemat kuidagi lahkad või mõtestad või seda saab kindlasti millenil erineval viisi teha?
Ja, no minu jaoks oli hästi oluline see, et kummaltki poolt ei petti, aga ka petetu poolt ei oleks hinnangulisust, et oleks selline neutraalne vaade, pigem selline natuke nagu teadlase moodi, et huvitav, et miks nii? Et kumbki pool, kui ta selle peaks kätte võtma, ei loeksid, et sa oled igavene kaabakas või et et kuidas sa sellist ohvrit mängid või noh, mis iganes seal mõlemale poolele võib ette heita või, või siis ise tunda ennast nii. Nii et see oli hästi oluline ja seda joont ma olen hoidnud. Ma olen toonud siia teaduskirjandust 2017 alates, ehk siis nii hiljutist kui vähegi võimalik. Ja see oli täiesti kaalutletud otsus sellepärast, et ütleme, petmisega seondub ja armastuse petmise teemadega seondub meil paljudel Perell oma edukate raamatutega ja tema siis viimatine raamat, mida ma ka lugesin, et mitte kirjutada sarnast, oli välja antud siis, kui just mina siis alustasin. Nii et selles mõttes 2017 tema need uuringud, millel tema baseeris oma raamatu lõppesid, siis ma mõtlesin, ma võtan siis natuke hiljutisemad, siis on põnev ka lugejatel nagu lugeda, et mis siis vahepeal on toimunud.
Kas tema raamatud on eesti keeles ka?
Jah, armastuse petmine on minu mõelest see üks. Aga kuidas nad erinevad, sest mulle just öeldi, kui ma hakkasin kirjutama, et vaata, et see siis nagu noh, ei kirjuta nagu sama asja või ei kopeeri, eks ju. Et kuidas see erineb ongi see, et tema nagu rahkab võib-olla rohkem seda, miks petetakse, aga ta ei too no, praktiliselt üldse sisse seda, et mis edasi saab. Aga mind just huvitas see, et mis saab edasi, et okei.
No, see on ilmselgelt kõige olulisem.
Kõige olulisem. Ja. No, jah, et fakt on, eks ole, olemas, aga mis me siis sellega teeme? Ja selle tõttu on siin siis üks, noh, ütleme, olulisem või kandvam osa ongi siis kas 7 või 8 sellist teraapiat või praktikat, mille läbi ma siis sellele ühele konkreetsele petmise juhtumile lähenen, et inimesed saaks aimu, lugejad saaks aimu. Esiteks, kuidas siis teraapia või praktika välja näeb ja teiseks ka siis, kuidas seda teemat lahkab. Nii et seal on nagu kaks aspekti. Ja alguses on natuke veel petmise tüüpidest selliste juhtumite kaudu, et inimesed saaks aru, millised erinevad tüübid on eluliste näidetega. Ja lõpus on siis kokku jäänud, pärast petmist kokku jäänud paaride lood, et mis aitas neil sellest perioodist üle saada. Nii et ma ütleks, et ta on nagu suhteliselt tervik, et nagu enam-vähem kõik aspektid selle petmise juures katab ära. Ja üks hästi oluline asi ka, mis mul oli soov, oli, et ta pigem annab lootust. Et ma saan aru, et paljud paarid ei jää pärast petmist kokku, aga ma tahaks anda lootust, et see on võimalik. Eriti veel, kui sa nagu töötad sellega kellegi spetsialisti abiga. Ja võt seda ma tahtsingi näidata, et kuidas see siis oleks võimalik kokku jääda.
Ilmselgelt ikkagi nagu, kui paar on oma pead, siis nad seda tihti välja ei mõtle, sest et see solvumine on nii suur, eks ole, need ootused on väga kõrged, see solvumine, see haiged saamine on nii sügav, et lihtsalt ei ole võimalik üksinda tegelikult välja tulla, kui sa ei tea neid, nii kui öelda, tööriistu, eks ole.
Jaa, raske on öelda endale stopp, et ühelt poolt on, eks ole, võibolla, ühel on see enesesüüdistus, aga võibolla ka enesõigustus, noh, petja pool, eks ju. Teise pool on ka süütunne, ja võibolla ka viha, et kuidas sa said seda mulle teha või et kuidas tema siis must parem on ja minu mõelest pigem tuleb kergelt see nagu sinna kinni jäämine mõlemal noh, mis ei aita teinetise poole liikuda kui et ma ütlen stopp ja siis nagu püüan siis ikkagi väikeste tibusammudega siis teise poole liikuda alustuseks, et nagu ma kuulan üldse ära, mis, kuidas teine asja näeb, eks ju. Võibolla see erineb natuke minu käsitlusest.
Aga kuidas
sealt edasi?
Kuidas kui sinu juurde jõuavad paarid, näiteks kui me räägime petmisest, kes on siis, kelle suhtes on mingil kujul olemas petmise kogemus, siis kas ikkagi nad jõuavad ainult sellised paarid, kes tahavad kokku jääda või jõuab ka teistsuguseid paare, teistsuguste rahumeelselt lahku minna? Või lihtsalt aru saada üksteisest, et on seal ka selliseid erinevaid põhjuseid?
Ma julgeks öelda, et kõige rohkem tuleb inimesi vastuvõtule, kellest üks tahab kindlasti kokku jääda ja vahet pole, kas see on siis see, kes pettis või see, keda petati.
On rohkem ka seal kumbagi poolt või?
Ma isegi ei julgeks öelda. on täiesti, no ütleme pooleks.
Mm-hmm. See on huvitav on see, et minu juurde jõuavad tavaliselt mehed, kes tahavad jätkata.
Aga kummad nemad on petjad olnud või petetud?
Mõlemad moodi.
Okay.
Lihtsalt on meestel on jõudnud see arusaam, et ja ma tahan jätkata ja siis nad otsivad huvitaval kombel nagu meesterapeud. Üldse minu juurde mehed jõuavad nagu palju tihedamalt kui naised.
No aga lootust on ju äkki sa mõistad mehi.
No, ilmselt.
Ja, ehk siis kõige rohkem jõuab neid, kellest üks tahab jätkata ja siis just kui nagu teist veenda, et see on hea mõte, aga teine pigem on kas siis äraootaval seisukohal või eitaval seisukohal. Nii et minu jaoks on see pigem loomulik, et pärast petmist kohe ei ole mõlemad nagu käest kinni hurraa lähme edasi koos. Et seal on ikka päris palju seda halli ala ja see on ka üks koht, kus nagu inimese harida, et kui te tulete teraapiasse, siis see ei pea kohe olema paariteraapia, et nüüd olete paar edasi, vaid et see võib olla ka samm selles suunas, et te saaksite otsustada, mis teist üldse edasi saab. Et võtta natuke see pinge maha, et kas me nüüd oleme paar? Oleme paar või oled sa selle armukesega paar või? Mm-hmm. Et vahest tuleb ikkagi näiteks mingi viis kohtumist teha enne, kui me saame öelda, et nüüd me oleme jõudnud selle paariteraapiuseni.
Okei. Aga räägiks nendest võib-olla tooks välja mingid märksõnad, et mis on need sellised põhjused või petmise tüübid, miks petetakse?
Noh, võtame kohe siis siit alustuseks protesti kõrvasuhe. Noh, see kõlab juba nagu pealkirjast kõlab ära, et see on põhimõtteliselt protest selle vastu, et sa oled mulle mingi aja jooksul ikkagi päris pikalt haiget teinud või võib-olla mitte otseselt haiget teinud, aga mind tõrjunud või nagu jätnud hooletusse. Ja see on siis nagu see protest või kättemaks selle eest. Ehk siis ta on nagu olemuselt reaktiivne, et sa oled nagu mulle haiget teinud ja see on see, kuidas ma siis sulle vastan. Mis ei tähenda, et see on nagu ettekavatsetud. Aga see sageli on see, et ei otsita aktiivset võimalust, vaid et võetakse võimalusest kinni, kui see ilmneb. Mm-hmm. Ja ütleme niimoodi, et kui siis tekib see koht, et kas ma nagu annan selle järgi või mitte, kas siis ma lähen selle võimalusega kaasa, et siis alles tekib see koht, see reaktiivsuse koht, aga võib-olla see on täiesti suva, et sa pole just nii kaua nagu välja teinud, sa vaatad must nagu läbi. Olete näiteks võib-olla naised tunnevad, et sa ei vaata mind kui naist, et ma olen sulle ainult nagu mingi pesumasin ja tolmuimeja, eks ju. Ja siis ta võib-olla isegi arvab, et võib-olla sul on suva, võib-olla see isegi nagu ei, kui teada saad ütled, et sõuvad, anna minna.
Aga järsku see töötab siis või?
Aga tegelikult selle tüübi soov on jääda ikkagi oma püssisuhtesse, nii et tema jaoks see protesti kõrvasuhte jaoks see kõrvasuhe ei ole eesmärk oma püsisuhet lõpetada, vaid lihtsalt nagu anda märku, et nii ei käi need asjad. Et nüüd palun eyes on me, et pane mind tähele. Aga lihtsalt see viis, kuidas selle jõuda, eks ole, käib sellist imeliku ratapidi ja võib täitsa juhtuda, et oma kaasa ei saa sellest nii aru, et see petmine oli selleks, et me uuesti kokku saaks.
Aga kas kui palju see pet ja sellise tüübis nagu petmise puhul ise jõuab sellesse taipamisele, et miks ta seda teeb?
Võt üksinda ma ei tea. Et kui sa nagu üksind hakkad ennast analüüsima, sellepärast, et seal on nii palju nagu kihte seda, ma kujutan, et enes õigustust, et võib-olla on raske selleni jõuda. No teraapias ikka võib jõuda.
Aga ise on väga keeruline ise ennast näha kõrvalt.
No pigem ikkagi tahaks ennast õigustada, et aga vaata, kuidas ta muga käitus.
Ja siis tekib selle just kui topelt süüdunne. Et süüdunne selles, et ma petsin ja tegelikult ma just kui tahaks partneriga koos olla ja siis kui see suhe ka veel lõhki läheb, siis on ju päris paras unik.
Jah, et siis läks nagu ikka väga valesti.
Väga valesti ja see on emotsionaalselt kindlasti väga keeruline koht, kus olla.
Jah, et kui see praegu räägis, ma mõtlengi, et esiteks on halb olla siis, kui nagu tunned, et oma suhe on nagu liiga kauge. et ma vajan rohkem su lähedust. Ja siis edasi on see, et nüüd me läksime lahku selle pärast, et noh, ma keerasin kõik pekki.
Jah, sest meie huvitaval fenomenaalsel moel, kui meil on vajadus millegi positiivse järele, ehk siis tähelepanu armastuse järele, siis me tihti lugu haarame negatiivsete tööriistide järgi ja see on juba lapsest peale ju. Et me ei ütle, et mul on, ma ei tea, kalli vaja või tähelepanu vaja, vaid ma vihin rusikatega või ütlen arvasti, mis solvan, et läbi selle saada. Ja see on ju nii valdav muster.
No see tekibki läbi, eks ole selle, et kõigepealt, kui ma ei saa lähedust, siis ma juba solvun, et miks ta ei anna mulle lähedust, protest tekib ja siis ma tahan tagasi teha automaatselt. Ja siis ma olen, kui ma olen selles kohas, kus ma olen vihane, siis ilmselgelt mul on väga keeruline teha mingit positiivset märkust. Mul see viha purskub lihtsalt välja ja sealt läheb kõik see mäng hakkab üks ühele, teine teisele ja nii lähebki lõpuks.
Huvitav jah, et me ei tule selle peale, et võibolla me küsime lihtsalt seda lähedust sellisel moel, et teine ei saa sellest aru.
Jah, juba süüdistaval etteheitval moel. Et selle asemel öelda, et ma vajan midagi või mulle väga meeldiks, selle asemel tuleb, et sa ei anna mulle seda, miks sa ei tee seda, sa kunagi ei tee seda ja sõike tattaratatatata.
Sul on üks kõik.
Jah, et tegelikult see, et sa oled vist ise öelnud ka seda, et see raamat räägib petmisest, aga tegelikult see laieneb väga paljudele muudele mustritele suhtes.
Jah, see petmine lihtsalt aitab natuke võibolla seda fookust hoida. Et tõesti, et kui ma nagu tegin intervjuusid nende terapeutid ja nende praktikutega, et siis ta ei läheks nagu nii laiale, et lõpuks ongi nagu mingi udu ja häma, vaid et see aitab seda, noh, tõesti see annab selle juhtumile sisu, aga üldiselt need teemad, näiteks väga paljud professionaalid ei käsitle petmist kuidagi eriliselt. Et ma küsisin ka, et jah, okei, et te räägite mulle, kuidas te töötate, aga mis te petmise puhul teete ja see ei ole kuidagi nagu mingi eriline asja. Et ikka on tegemist seal kas siis mingi usalduse kriisiga või mingi väljapääsu otsimisega situatsioonist, kus sa ei taha olla või noh, et seda on võimalik üldistada. Ja petmine on lihtsalt üks viis, kuidas siis mingist olukorrast, kus sa ei taha olla, leida väljapääsu, et seal on ka sellised natuke paremaid. Väljapääsu näiteks imagosuhtu teoria järgi selline rohkem oma hubidega tegelemine või tööga tegelemine on nagu funksionaalsem väljapääs. Et see annab sulle võimaluse olla vähem koos oma partneriga, eks ju, kuna lihtsalt koos olla on, ma ei tea, halb tunne. Aga petmine on siis juba nagu saab medas, eks ju, ja see ei ole selline konstruktiivne viis. Ja osa sellest teraapiast on ka siis, et leida selline toimiv viis, kuidas koos olla ka sellises halvas hetkes, kuidas see kuidagi ümber pöörata, olles samas oma vahel kontaktis ikkagi ja siis lõpus sulgeda need väljapääsud, mis enne olid kasutuses.
Ja, sest tegelikult petmise mõiste on võimalik ühiskonnas ainult sellise vaikive kokkuleppe tõttu, et monogaamne suhe on see õige ja hea suhe ja kogu meie sotsiaalne struktuur on selle ümber just kui üles ehitatud, et kui seda kontseptsiooni ei oleks, siis me räägiks petmisest, me räägisime lihtsalt haiget tegemisest.
Jah, ja selle tõttu ka, mis sa just praegu ütlesid, ega see petmise definitsioon erineb, et on võibolla mingid üldised standardid näiteks, et oletame, kui sa oled kellegi koos pühendunud suhtes, et siis teistega nagu ei seksi, et see on suhteliselt laialdaselt levinud, aga üldiselt selle kokkuleppe peab ikkagi paar oma vahel tegema, mis tema jaoks petmine on. Et mõni suhtub näiteks suudlemisse suhteliselt liberaalselt, aga siis noh, mingi järgmine samm jällegi on tema jaoks täiesti ei. Mõne jaoks juba nagu flirtimine on see, kus sa oled piirist üle astunud. Ja noh, tegelikult olekski hea, kui see kokkuleppe oleks tehtud enne, kui keegi on sellest mitte kokkuleppitust üle astunud.
Kus juures see on huvitav, me eile õhtul, et eks ma toon selleks illustreeriva näite, arutasime ühe sõna üle, et Indres vahepeal kasutab selleks sõna nagu suva. Millestki räägime mingil teemal, sest ütleb suva. ja mind tohutult ärritab see. Minu jaoks on see väga negatiivne sõna. Ja ta just ütles, et ta on just hiljuti mõtles, et ta peaks minuga rääkima, et talle tundub, et selle sõna tähendus meie jaoks on täiesti erinev. Et ta ei saa aru, et miks ma pingesse lähen või reageerin, kui ta mille peale ütleb suva. Ja siis me rääkisime, mida kummagi jaoks see sõna tähendab. Ja minu jaoks, kui ta tähendab, ta ütleb millegi peale või keegi ütleb suva, siis minu jaoks tähendab seda, et mind juvitase. See pole absoluutselt minu jaoks oluline. Et lihtsalt mind juvita. Aga tema jaoks tähendab see sõna, et nagu sellest nagu alistumist, noh, et on nagu on.
Et, ja, et me saame hakkama sellega.
Jah. Ja minu jaoks tähendab see, et...
Oh, see on tõesti väga erinev ja nii tore, et te nagu tabasite selle ära, et äkki avaks seda tähendust.
Ja, ja ma olen nii palju haiget saanud sellepärast, et mingi minu jaoks oluline asi on. Ja tema ütleb mulle, et tal on üks kõik. No. Ja siis mul on nagu, mis mõttes sul on üks kõik? Mm-hmm. Et ma tulen, räägin suga või arutan. Ja siis ütled, et sa ei ooli minust põhimõtteliselt. Mm-hmm. Ja igas suhtes neid asju on nii selliseid nüantse, kus võibki saada haiget kogu aeg ja lõpuks võib see haiget saamine olla nii suur, et teisel osapool tema elab mingis täitsa oma maailmas. Temal on täiesti oma lugu. Ja kui nüüd ei räägi neid ja puudub see teadlikkus, et kuule, et mul on tunne, et siin on mingi värk, räägime sellest.
Jah, paljud põgenevad just teises suunas, just, et appi, see on küll konflikti eelne seisund ja mina seda vaimu välja ei kutsu.
Jah.
Et lähme tulli ka veel sellepärast, eks ju, et pigem nagu hoiame kodurahu, aga tasti peale see kodurahu on siis ikkagi hoopis teine kui rahu. See on selline vaikne pinge.
See on hea soovitus selles mõttes alati paaridel võimalikult varakult leppida kokku need mingite sõnade tähendused, eks ole, aga tihti seda ei juhtu.
Jaa, ja see kõlab natuke võibolla konstrueeritult ka, et võtta sul on mingi arvamise faas ja siis sa pead minema tundut asjalikuks ja hakkama rääkima. Nii, kuidas sa suhtud sellesse, kuidas sa suhtud sellesse?
Ja see on huvitav, jah, kui sa sellest räägid, mul tuleb meelde ka kohe see, et me teeme selliseid armastuse rännakuid, kus paarid saavad omavahel rääkida. Sellistest olulistest asjadest, nagu üldse ootused, üksteisele ootused suhetele ja meil on olnud ka sellised paare, kes tulevad näiteks esmakohtingule ja nad, kui nad siis saavad rääkida nendel asjadel, mis tavaliselt ei räägita esmakohtumisel, mm-hmm. see on nagu hästi tore on see, et nagu mitmed on nagu jäänud kokku peale seda pikaks ajaks ja on olnud ka sellised paare, kes ei ole kokku jäänud, sest nad saavad alguses kohe aru, millest, mis on teise ootused üldse, kas ma olen suuteline need ootused täitma või mitte. Mm-hmm. Ja minu meelest on see üks väga oluline osa sellest, et mitte pikendada lihtsalt sellist suhet, millel tegelikult tuleviku ei ole, mm-hmm. nagu nii on. Mm-hmm. Et algus kohe mõlemad saavad selgeks, räägivad olulised asjad ära, okei, ma ei suuda vastata nendele ootust, meil on hoopis mingid teised eesmärgid, Ja nad lähevad rahulikult lahku, nad saavad pühenduda uue kaaslase otsingule ja neil jääb ära, eks ole, see südamevalu, mis seal kõik lahkuminekuga seotud on ja kõik need asjad selles mõttes armastusrännakud on ikka üks vägev asi nii uutele, eks ole, kui ka vanematele paaridele, kes on juba pikalt koos ja meil on käinud ka selliseid inimesi, kes on 30 aastat koos ja pärast mees tuleb ja surub kätt, et vau, wow, et see oli ikka nagu väga vägev, et sai jälle teada, oma kaasa, sest mingisugused asju, mida ta varem üldse ei teadnud.
Mm-hmm. Ei, ma olen ka täiesti sellega nõus, et see kõik armumised ei pea nagu jõudma suhtestaadiumisse, et armuda võib, aga koos ühist eludelt käia on hoopis teine asi. Ja siis nagu siis ongi see koht just muutub olulisemaks see, et mida sina sellest arvast ja mis su see tuleviku visioon on ja kas no just, et kas me nagu üldse sobime. Mm-hmm. Aga minnes nende tüüpidega edasi, siis järgmine on tulema juurde tagasi. Noh, see kõlab nagu niimoodi meeleitlikult, eks ju, aga võibolla ta natuke isegi on. Eks siis see ei ole niivõrd nagu kättemaks või protest, vaid lihtsalt nagu palve, et märka mind, et ma tunneks ennast meie suhtes olulisena. Ja see on pigem siis nagu manipuleerib viis suurendada oma kaasaga lähedust. Et võibolla alguses sa nagu lihtsalt räägid, et näiteks ma ütlen sulle, et Kuule, ma ei tea, et ma kolleeg kutsus mind välja siin pärast tööd väikselt ringile, vaatan, kuidas sa reageerid. Kui sa nagu üldse ei reageeri, siis ma juba järgmisena seal ütlen, et no ma ei tea, et ma lähen siis või? No, jah, okei. Okay. Ja siis mõtlen, no okei. Okay. Ja siis võibolla käin ära. Siis mingi järgmine hetk ütlen, et kuule, ma ei tea, et ta kutsus mind lõunale, et tal ütles, et tal oli tore. Sa nagu ka lihtsalt mühkadeks. Ja siis mulle tundub, et ma pean nagu järjest kaugemale minema selleks, et nagu su tähelepanu võita. Ja siis mingil hetkel ma jõuangi sinna, et on tekinud näiteks mingi intiimsus, mida siis lõpuks see, sa saad aru, et see nüüd ei ole see, mis sulle sobib. Ja siis me tekib suur riid, aga jällegi eesmärk ei olnud mitte selle tiiba ripsutada kellegi võõrega või siis oma kolleegiga, vaid ikkagi sinu tähelepanu võita.
Ja mul tuleb ka üks klient meelde, kes oli sarnases asjas, nad tulid paarina, aga neil oli juba see viimane piir, nagu ikka terapeudi juurde jõuavad inimesed, siis kui on väga, väga kriis käes. Ja seal oli selline situatsioon, kus mees, tähendab naine, siis seda sama nippi kasutus, et kuule, et ma lähen sinna ja täna, et kas ma võin minna ja mees ütles alati jah. Et tema eeldas, et suhe peab olema vaba, ta ei tohi öelda oma päris arvamust. Tema lüsku andes vabad käed, siis ta lootis, et naine teda rohkem nagu armastab, aga lõpuks jõudis sinna, et naine ainult elaski välja poole ja siis oli mehel juba nagu juba piinlik öelda, et kuidas ta varem lasi, need enam ei lase äkki. Ja et mees oli koos lastega kodus, naine käis väljas. Ja lõpuks see viis sinna siis, kus neil oli nagu tugev kriis, sest et naisele tegelikult ka ei meeldinud see variant, mis lõpuks tuli, et nad enam praktiliselt ei olnud kõik
koos. No võibolla naine jälle tõlgendas seda, et tal on üks kõik, eks ju.
Aga mees hakkas...
Mitte, et mees hakkas, no, kingin sulle vabadust.
Ja mees hakkas ka väljas käima, eks ole. Ja seal tekisid jällegi kõrval suhted mõlemal. Ja lõpuks nad ikkagi avastasid, et tegelikult nad tahaksid koos olla, aga nad ei saa koos olla, kui nad ei ole kõike ära rääkinud. Oma vahel rääkida on jällegi keeruline, eks ole. Aga jällegi koos terapeudiga on seda nagu lihtne teha, sest et sa oled kõrval nendel erapooletuna ja suunad ja juhid.
Mõtle, kui pole pika ringi, me mõnikord käime ära selleks, et jõuda ise enda sisse ja saada aru lihtsalt seda lihtsat asja, et ma tahan olla oma partneriga koos.
Jah. Et just kui esimest korda sul tekib nagu see noh, nagu päriselt ka valikukoht ja siis ma tahan valida sind, mitte et lihtsalt asjad on nii läinud ja nii on kujunend ja sageli tänapäeval on minu arust see, et nagu me kolisime kokku, lihtsalt see, et ma kogu aeg olin tema juures ja siis lihtsalt võisin ambar ja siis viisin aluspesu ja siis lihtsalt nagu juba olingi seal, eks ju enam ära ei läinud. Et kõik need asjad lähevad nii sujuvalt, aga tegelikult on tore, et sageli inimesed ei taha pelluda. Et noh, mis see paber loeb, aga siis noh, mina nagu toon selle näite, et tegelikult see abiellumine ongi väga paljuski selline rituaal ja sümbol nii endale kui ka siis teistele seda pühendumist väljendada. Ja kõik need asjad, mis on seotud abiellumisega, näiteks nagu see, kui sa üldse näiteks teavitad, noh, kõigelt see käe palumine ja kõik see, kuidas iganes seda tänapäeval tehakse. Ja siis on see nagu kutsed, eks ju, et kas sa lähed kohale või kuidas sa seda teed ja siis see planeerimine ühiselt ja siis muidugi pidu ise, pärast siis pildid ja videod kõik, et sa neid vaadata ja siis on iga aasta kulma aasta päev, et kuidas me neid tähistame, et kõik see nagu aitab ka seda kõike seda, nagu me siin enne saadet ka rääkisime, seda nagu kahekesi seda tunnetada, et see on ainult meie kahe asi.
Meie ruum.
Täpselt. Et selles valguses minu arust nagu abiel annab selleks võimalusele nagu väga mõnusa võimaluse, et sellega on nii paljud erinevad sellised sündmused ja rituaalid seotud.
Mm-hmm. Vabandust. Kuidas sa sellesse suhtud, et kui sinna osad inimesed on oma arvamust avaldanud selles osas, et kui abiellutakse, siis väga paljud paarid lähevad siis kuni 3 aasta jooksul lahku. Eks siis nad on enne pikalt koos olnud, kõik on justkui nagu okei, on see kindlus tekinud nüüd abielluma, nad abielluvad, siis hakkavad probleemid. Ehk siis justkui avastatakse, et nüüd mul on kohustus elada selle inimesega koos ja nii kui enam see on kohustus, siis sa pead seda tegema, eks ole, ja see muutub nagu sunniviisiliseks. Mis sa sellest arvad?
Mul sellised kogemusi on vähe, kus paar on kaua koos elanud, siis abiellub ja siis hakkab lahku minema. Pigem on see, et ei taheta seda pühendumist ette võtta, olgu siis kooselu või abielu. Aga kui ma praegu mõtlen, siis noh, ma taandaks selle ikkagi sellisele jah, vabaduse teema ka, aga selline valmisolek nagu tõeseks läheduseks ka. Ma ei tea, miks me peaksime arvama, et mida variatiivsem meie elu on nagu partnerite mõttes, et seda ägedam. Et noh, et ma pean nagu tohutult kõikidega tutvuma, et üks on nagu igav. Et see minu arust näitab, et me ei ole aru saanud sellest, kuivõrd nagu sügav armastus, kuivõrd sügavaks armastus võib kujuneda ja see side kahe inimese vahel. Et me pigem nagu kardame, et see tõeline lähedus on midagi sellist aheldavat ja sellist halvas mõttes lõplik, aga tegelikult see on nagu ju selline turvatunne. No tõekindlasti oskad seda öelda, mis tunne see on, kui sa oled tõesti nagu koos, et see on turvaline, see on hea, aga see ikkagi toetab ju isikliku arengut ka, see ei tähenda, et siis sa nüüd nagu kaotad ennast, eks ju. Nii et ma kujutan ette, et inimestel võib-olla sellest armastusest on ka natuke võib-olla liiga meedia kujundatud pilt, et see ongi nagu see armumine ja kirg ja rebid riided ja kui enam ei rebi, siis on...
Et kõik on alati hästi, eks ole, et ideaalne kujutluspilt ongi tavaliselt inimestel see, et kõik on hästi. Ja nüüd, kui tuleb siis paari suhtes mingisugused probleemid üles, siis hakatakse kohe põgenema sellest, et see on nüüd minu jaoks liiga palju, ma väärin enamat ja ma jooksen ära ja kuskile... Noh, tegelikult see on see kriisist läbi minemine alati tegelikult tugevdab ja suhet mulle tundub vähemalt.
Jah, ma tahtsin just selle abielimise kohta öelda seda, et ma varem juba aastaid tagasi olen oma huvi pärast teinud oma tutvusringkonnas sellist nagu uurimustööd. Et üks kell ma saan aru, et ma teen seda, et kui ma rääkides paaridega, kes ma ei arva, et abiellumine on midagi sellist, mida peaks tegema, aga aru saada, mis selle mõiste taga on. Ja mina ise olen olnud abielus. Ja ikkagi ma arvan sellest abielumisest, ma saan aru sellest mängust, aga mulle meeldib see mäng just samadel põhjustel, mis sa räägid. Ise ka siin rääkisid. Ja rääkides nende paaridega, kes ei ole abielus ja kes on näiteks ka pikalt koos olnud, omal sõbrannadega või seltskonnas lihtsalt tuttavatega. Ja no, mina olen ikkagi aru saama seonud, et enamus juhtudel on naine see, kes tahab ja mees on see, kes ei taha. Et see on kuidagi juba selline geneetiline, et naised, need on lapsed ja see kindlust tunne ja see on täiesti aru saadab. Ja isegi nendel juhtudel, kus ka naine ütleb, et mul on täiesti okei, ma lihtsalt olen küsinud, et või on tulnud jutuks, et no, et miks te olete valinud siis mitte abielluda. Ai, me ei usu umbes sellesse, sellele mingit pointi ja mingi paper. Ja siis, kui on ära joodud pudel veini või pikemalt koosistutud, siis hakkab vaikselt mingite kihtide tagant tulema see igatsus. Et need naised tihti lugu, indest on ka vastupidi. Aga see on see sama asi, et me nagu ise endale oma unistuste või mingit asjade keelamine. Ja mulle tundub, et see on ka midagi, mis tiksub kuskil taustal ikkagi.
Ja see võib ka viia lõpuks kõrvasuhte, nii kui sa seostad näiteks seda abielõttepanekut, kui seda märki, et minust hoolitakse, minuga tahetakse koos olla ja mind armastatakse ja kui seda ei tule, siis seda võib ka võtta nagu tõrjumise või hülgamisena.
Muidugi absoluutselt, sest minu juurde, no mina nõustan ka paare, no süksel, no võibolla teistmoodi süksel moel ja samamoodi minu juurde on seal kaks sellist asja, üks on abiellumine, teine on siis valik saada lapsi ja laste puhul on sama asi, et ega ei pea üldse, ma arvan, et inimesed ei pea üldse lapsi saama kõik, et see on täiesti sellist vaba valik, aga hästi oluline on aru saada, miks ma valin seda mitte saada. Et mul on küll näite, et kus paar tuleb ja me oleme valinud, et ma ei taha, et me ei taha ja samal ajal on suhtes probleemid või siis just näiteks naisel on mingisugused väga suured emotsionaalsed mingid kõikumised või kellel see kuidas väljendub, kellel tulevad vihaood, kellel tulevad nutuood, kes läheb kinni ja siis on see , et aga räägime sellest , et okei , te olete teinud sellise otsuse ja siis alati ühel või teisel moel tuleb sealt taga , et see otsus on tehtud mingisuguse valu keha põhjal , kas juba lapsepõlvest või varasematest suhetest ja kui sa nüüd saad aru , miks sa otsustad mitte näiteks abielluda või mitte saada lapsi või mitte teha mingeid olulisi , justkui niisuguseid olulisi asju oma elus , siis on see okei valida , mitte teha , aga see olulisus on seal minu arust teadlikkus. Mm-hmm. Ja see, et mõlemad päriselt lõpuni räägivad ära, mida nad sellest asjast arvavad. Mitte, et kui mees ütleb, et kuule, ma küll sellest abiellumisest midagi ei arva, siis selles kohas ka va naisel on väga keeruline südant lahti teha ja öelda, et tead kallis, et minu jaoks on see väga oluline. Mm-hmm. See pärast, et ma saan eitava vastuse ju. Ehk siis ma saan automaatselt haiget, kuidas selles olukorras käituda.
Mm-hmm. Jah. Ja võt, see ongi kahju, et kui me siin ennist ka rääksime sellest tähenduse väljast, et kelle jaoks on üks ja teine, siis just need kõige olulisemad kohad, mis paari suhtes nagu võivad tõesti selle kõikuma lüüa, eks ole selle, et kas see nüüd on kaardimaja või see on ikka tugemaja. Et tegelikult tõesti täitsa soovitus on, et need kõige olulisematel teematel, noh, oletame siis kooselu, abiellumine, lapsesaamine, et nendest ikkagi nagu peaks oma vahel lausalt rääkima nendest ootustest ja igatsustest ja hirmudest ja kui siis nagu sa ütledki jõutakse selleni, et see on tõesti meie ühine otsus, mitte et ma tunnen, et mind survestatakse nagu oma sellest poolest loobuma, et siis on, ma kujutan ette, see ei jää nagu selliseks nagu veealuseks kariks.
Just see teadlikus, ma mäletan, minul on kolm last ja ma mäletan, et peale seda, kui mul oli kõik kolm last olemas, ma sattusin kokku ühe paariga, kellel oli just väike laps ja meil läks ka vestluseks, et kuidas moodi nad siis oma selle lapse kasvatamist ja kodus olemist, kuna mõlemad olid karjääri inimesed, kuidas nad jagavad seda ja siis see naine ütles mulle, et aga muidugi me enne seda, kui me otsutasime lapse saada, me arutasime läbi selle. Ja mul oli täiesti suuva just lahti, et ma olen kolm last saanud ja ma ei ole kordagi tulnud selle pealegi, et arutada, et kuidas keegi näeb üldse rolli jaotusi suhtes. Ja ilmselgelt meil olid seal suure terrorid selle koha peal.
Ja ma tahan veel siia teemasse lisada ka seda, et juhul kui on algselt kokku lepitud mingi teema, neid, mis iganes asja puhul on ühine kokkulepe, kas või laste saamisel või mis iganes muu asi, siis kui see midagi muutub, inimesed kasvavad ja arenevad, kui midagi muutus, ma nagu soojalt soovitan alati ikkagi rääkida uuesti läbi. Kõik see, mida ma tunnen, see tuleb uuesti läbi rääkida.
Jaa, sest vahest on niimoodi, et just kui arvatakse, et me rääkisime, kui me olime 20, et siis see kehtib nagu elu lõpuni, eks ju. Et nagu kuidagi, et oota, kuidas sa nüüd teistmoodi mõtled, ma olen kogu oma enda mõttemaailma üles ehitanud selle peale, et sina mõtled nii ja nüüd sa siis oled oma meelt muutnud, eks ju, aga mm-hmm. tegelikult inimesel muidugi on õigus oma meelt muuta. Kui me nüüd tuleme nende tüüpide juurde veel tagasi, siis tegelikult ju on ka inimesi, kes, noh, ütleme need, mis me praegu rääkisime, see protesti ja tulema juurde kõrval suhe, need on nagu sellised, noh, võib-olla kergema taustaga petmislood, et võib-olla neid teraapias on nagu lihtsam lahendada. Aga kui me lähme nagu edasi, siis näiteks on selline tüüp nagu riskifondi kõrvalsuhe, kus juba need kiindumushaavad on päris suured, sest see tüpoloogia, mis ma raamatus võtsin aluseks, see on kiindumussuhte teoorial põhineb. Ja kui näiteks inimene näeb ennast, et mind ei saagi armastada ja noh, see, et ma sain endal nii vahva mehe või nii ilusa naise, see on puhas siuke koba peale ja mingil päeval tärkab ja saab aru, et ta on palju paremat väärt ja võt selle vältimiseks, selle valu vältimiseks ma siis leian endal nagu pehme maandumise juba selle suhte ajal. Ehk siis mõnes mõttes sa nagu ise genereerid seda suhte lõppu, mis tuleb ja see sageli saab teoks selle pärast, et sa petad enne, kui sind on maha jäetud ja siis see suhe lõpebki ja sa saad öelda, et näed, mul oligi õigus, mind jäeti maha.
See on ikkagi siis see hirm valu ees.
Jah.
Ja see on kindel just kui tulema.
Ja, ja teiselt poolt see, et ma ikkagi väärtusta ennast. Et isegi kui näiteks mu partner mul ütleb, et mis sa ajad, et sa oled nii tark ja tubli ja töökas ja nutikas, siis ma mõtlen, et mina küll ei ole, kellest sa praegu räägid. Et ma ei usu, kui inimesed räägivad head minu kohtus, ma ei usu. Nad lihtsalt meelitavad või tahavad mult midagi saada. Ja see on hästi kurb.
On sellises tüüpi suhtes ka mingi tohumärgid, sellepärast, et ilmselge, et sa partner on algusest peale selline, kes ei väärtusta ennast. Mm-hmm. Oskad sa äsku tuua välja mingit märksõnasid, mida või mingit asjad, mida tähele panna?
No võibolla enda maha tegemine. Kas siis just tingimata pärast komplimenti, aga üldiselt enda maha tegemine. Et, mis nüüd mina ja kui midagi läheb hästi, siis see kindlasti on nagu minust tingitud, siis lihtsalt oli õnn või kellegi teise panus. Et siuke enda vähe tähtsustamine või maha tegemine.
Okei, nii et see ise enda mitte väärtustamine on üks asi, mis võib viia ka petmiseni.
Ja
ma tahan siin kohale kindlasti öelda, et see on alati võimalik seda isendas muuta. See ei ole niimoodi, et kui ma isennast ei oska väärtustada, et siis nii jääbki.
Ei. No ikka tuleme selle lootuse juurde tagasi. Aga lihtsalt, et see on nagu nüüd see teema, mis vajab nagu pikemat tööd ja ikkagi sügavamat tööd. Et siin ei piisa ainult nagu sellest paarivahelise selliste asjade selgeks rääkimisest, mm-hmm. vaid see on ikkagi palju tööd ka individuaalselt.
Ja
noh, mulle endale väga meeldib romantilise fantaasia kõrvalsuhe, et ikka meil on elus ju stressirikkaid perioode ja noh, nagu sina räägid, eks ole, kui mul on 3 last ja pikem kooselu selja taga, siis võibolla mul on isegi kergem nagu tunda ennast selliselt täiesti vabana kellegi teisega kuskil mõnel varastatud hetkel, kui siis nagu pöördud oma kaasa poole, kellega me oleme nii mitu puuda soola juba ära söönud. Et korraks nagu eemalduda sellest virvarrist ja tohuva puhust ja kogu sellest jamast.
Ise, me oleme palju sellest rääkinud analüüsid nii enda kui ka klientide kogemuste põhjal, et jõudes oma suhtes mingisuguses punkti, kus kas üks või mõlemad osapooled on ise endast väga kaugele läinud ja läbi sellega üksteisest väga kaugele läinud, siis uue inimesega on lihtsam olla uus. Et seal on väga palju miinuseid, aga see võibolla kõige rasvasem pluss selle juures ongi see, et mul on lihtsam olla mm-hmm. uus. Ma saan aru juba võibolla mingitest asjadest ise endast, mis ma pean muutma. Ja mul on seda lihtsam teha mm-hmm. uue inimesega. See pärast, et see sama partner, oota, mis sul nüüd juhtus või see ei ole kunagi selline olnud.
Kiirasti
ära. Ja mis sa oled hulluks läinud või. Aga võibolla olen midagi aastad endas alla surunud ja andnud märku või teinud mingisuguseid sükkisi pisikesi linnukesi. Ja need on kuidagi välja naerdud või neid pole tähele pandud, eelkõige minu enda poolt ka, aga ka siis minu ümbritsevate poolt. Siis, no see on põhimõtteliselt see, mida mina olen oma elus teinud. Et lihtsalt oskamatusest.
Ja no vaata, mida tugevamini sisse talatud rada on, seda suuremat jõud on vaja selleks, et sealt välja saada. Ja kui näiteks sa ise avastad enda kohta midagi, mida sa tahad uurida, noh, see võib olla minu pärast lihtsalt küpsemine, eks ole, nagu isiklik areng ja vaimne areng, siis see tundub selles samas vanas vaos niivõrd palju raskem. Noh, täpselt see, mis sa räägid ka, eks ju. Et kui mina nüüd näen ennast uut moodi, siis selleks, et ma saaks oma kaasasega jätkata, siis tema peaks kuidagi tulema ka sinna muga kaasa, eks ju. Et nägema mind uut moodi ja tõenäoliselt olema muga suhtes teist moodi. Aga noh, tema on mingis oma protsessis ja võibolla üldse mitte seal maal ja võibolla jõuagi sinna või võibolla jõuab 10 aasta pärast. Ja võt siis ongi see, et kas ma nagu, kui ma olen juba seda nuusutada saanud, seda uut hingamist ja mulle meeldib see, kelleks ma olen arenemas, et siis nagu teha kõike seda veel oodata järgi teist ka ja kõike seda läbi, see tundubki nagu, et ma tahan juba nüüd ja kohe.
Ja see on, kuskil tuleb ikka ühe jaoks see koht, kus ma olen see totustama, tegelikult mõlemad poole totustavad, et see lihtsalt ei tööta niimoodi. Aga mis on sina näiteks, minu nimab ka väga palju ja kliente, inimesi ja just nagu naisi selle jutuga, et ma olen oma mehega nii kaua koos olnud ja meil ei ole nagu mitte midagi enam. Meil ei ole kirga, meil ei ole ühiseid, me oleme nii erinevad inimesed. Ja huvitav on see, et see korona on toonud selle viimase täppi, et ma olen väga paljude inimeste käest kuulnud seda. Ja no lõpetuseks see maski asi. Tema läheb välja, paneb maski ja teeb seda ja mina ei tee seda, et meie maailmad on, me elame täiesti erinevates maailmades. Ja mis on see võibolla, mis sina sellistele oma klientidele ütled, et kuidas on, et mis need tööriistad või vahendid või nõuand, et sa annad, et kuidas endas aru saada, mida siis teha? Sest ma ei saa anda ju nõu, et tee nii või tee naa. Ma saan ainult anda inimesele tööriistasid.
Mulle tundub, et sageli inimesed just kui tahaksid nagu mingi, või vajaksid nagu mingit kohtuniku, kes ütleks, et sul on õigus ja sina eksid. Et on nagu selline hästi lineaarne või siis mustvalge käsitlus. Et korraga saab ühel olla õigus. Aga minu meelest väga palju nagu probleeme jääks olemata, kui inimesed suudaksid aksepteerida, et korraga ongi mitu tõde. Ja sinul on oma tõde, sinul on oma tõde. Ja see isenesest ei pea meid nagu panema vaenujalale. Et siis me ehitame selle ühisosa kuskile kaas ja peale, aga meil mõlemal võivad olla ka mingid oma arvamused. Ja minu mõelest sellega nagu tekitab ruumi juurde ja ka hingamist juurde, et me ei tunne, et meid nagu ahistatakse või siis nagu isegi lämmatatakse sellega, et näed, et mul ei tohi olla seda arvamust, sest sinu arvates see on nõme või naruväärne. Vaid, et okei, ma pean sest lugu, sina arvad nii, mina arvan teisiti. Ja siis ongi, mõlemal on õigus.
Kas selle petmise tüübi juurde käib ka sellise fantaasiatega seotud on ju? Et kas siia tüübi alla käivad ka sellised petmised, kus oma nii-öelda seksuaalsed, eriti just seksuaalsed fantaasiad ja selliseid sügavaid mingid soove ja unelmaid on turvalisem armukasega ja kõrvalsuhtes välja elada kui selle inimesega, kellega ma koos olen ja kellega ma siis koos lapsi kasvatan ja käin koosolekutel ja teen viisakaid asju ja olen igati ontlik ja siis öösel panen järsku võtan mingi piitsa kätte või teen mingisuguse täiesti, et see kuidagi see maailma, see kasvatus on meid nii ära piirand, et mis on õige, vale või mis on sobilik või mitte sobilik.
Ma ei tea, kas see läheb tingimata nagu selle tüübi juurde, sest nagu ma ütlesin, et siin on pigem nagu sellest kiindumusteooriast lähtuvad asjad. Et ma ei ole kindel, et ma praegu suudan seda sinu kirjeldust sinna kuskile paigutada, aga üldiselt küll võib öelda, et me ikkagi nagu mingil hetkel me hakkame teinetest nägema nagu mingisuguse raami sees, et sina oled selline ja sina oled selline ja siis isegi kui me ei taha enam seal raamis kumbki olla, siis seal raamist välja tulla kuidagi on väga raske. Sellepärast, et lihtsalt, nagu sa ennega ütlesid, et võibolla ma nagu annan märku, aga lihtsalt see läheb libiseb kuskile kõrvale, sest sina oled selline. Et psühoanalüütilises psühoteraapias on ka, et on nagu objekt suhted, ehk siis suhted tegelikult on meie peas ja need on väga vähe mõjutatud sellest, mis nagu päriselt toimub. Ehk siis minul on oma mehega mingi peas mingi suhe, nii et ma väga ei lase ennast segata, kuidas tegelikult on, et ma lihtsalt nagu suhtlen temaga. Ja siis ongi, et mul on mingi kivistund arusaam, tema on ammu juba liikunud edasi sealt. Sageli see väljendub meie lastega, et nagu me, ma ei tea, teeme neile kõik ette taha ära, pühime veel ninaga ära ja siis mingil hetkel ütleb meie poeg, kes on 2-meetrine, et kuule ema, kas sa saad aru, ma olen vahepeal suureks kasvanud, et sa ikka kohtled mind nagu kitte, eks ju. Ja siis ma olen kõige, et ootan, mida, ah, et issa, võib-olla tõesti, et ma olen nagu täiesti sinna kinni jäänud, et sa olid ju nii, ma
olist
just nimetad.
Kuidas see nüüd juhtus nii äkki?
Täpselt, kus need aastad kõik läksid? Ja nii võib olla meie partneriga ka, et ongi, et võib-olla mingil hetkel, ma vabandan, kui ma kasutan liiga palju näitan, aga lihtsalt kuna sa istud mul siin vastas, siis on nagu hea kasutada. Et ongi, et oleme näiteks kaua koos olnud ja ma ei oska sust isegi teistmoodi mõelda, eks ju. Noh, et äkki ka tuled kaasa mu nende eksperimentidega, kui mina ütlen, et ma tahaks midagi hoopis muud proovida. Sest sa oled see mees, noh, kes on ontlik. Ja sina on täpselt samamoodi vaatad mind, et sina oled see korralik perenaine ja teed hästi süüa. Ja ka nagu see ei mahu siia, et võibolla on veel midagi või võiks midagi tulla.
Mm-hmm. See on selles mõttes meie puhul on see sama näide väga hea, et mina olen siukene alati oma olemuselt olen ma siuke yes man ja Indres on no man olnud pigem, kui me nagu laiendame, üldistame. Ja eks see mõlemal on kindlasti sellega seotud nii positiivsed kui mm-hmm. negatiivsed mm-hmm. aistingud ja emotsioonid. Aga see on nagu päris äge, et Indres on väga mitmel korral öelnud mingi asja peale, minul on kohe jah, teeme ja proovime ja läheme ja siis ta on nagu ma ei ole nõus rongist maha jääma lihtsalt sellepärast, et mitte sellest rongist maha jääda, sellepärast, et kui mina lähen ja kogen ja teen ja olen, siis ta tahab ka sellest osa saada ja see on nagu nii äge, kuidas see mängib, et mina õpin jälle mingis kohas ütlema ei mm-hmm. ja ootama mm-hmm. ja tema õpib hästi palju ütlema ka jaa ja laskma asjadel minna ja lihtsalt mm-hmm. kogeda, et see on hästi kuidagi ja mul tundub, et oluline on ka seda märgata üksteise juures, aga tunnustada üksteist sellest, et aitäh sulle sellest, et ma saan öelda ei vahel ja aitäh sellest, et ma saan öelda jaa, sellepärast, et üksteisetame seda sellisel kujul ei teeks.
Mm-hmm. Ja võt, sellepärast ongi hea nagu mõelda selle peale, et kas tõesti mul on võibolla liiga, kas ma olen liiga pime nagu selle ees, mis praegu toimub päriselt, ja elan rohkem oma kujutlustes või siis ma tõesti vaatangi, et kuidas inimene nagu kõrval areneb, eks ole, nagu sa praegu kirjeldad ka, et näed, et järjest rohkem on nagu yes man või järjest, ma ei tea, spontaansem või loomingulisem või mm-hmm. mida iganes ambitsioonikam. Et väga palju on jah, sellised paare, kes noh, nagu on pannud paika, et tema on meil see, tema ei räägi. Ja vahet pole, noh, näiteks teraapias mees räägib jumala ilusti, ma ütlen, no ma ei tea, jumala hästi räägib. Ei, ta on ainult siin, noh, korraks. Tema on see, kes ei räägi, noh, et ta nagu, ta ei ole valmis isegi loobuma sellest, või tal ei meeldi, aga ta ei ole ka valmis loobuma, sest see on see pilt.
Mm-hmm. Ja tihti peale on jah, mul ka kogemused, kus naine helistab ja ütleb, et ma tahaks tulla teraapiasse, aga mul mees üldse ei räägi. Ta juba ette ütleb ära selle ja kindel ja siis kui mees tuleb, siis tuleb tegelikult välja, et mees ikka räägib küll, eks ole, lihtsalt kodus ei ole keda kes kuulab.
Jah. Ei, no vaata ongi, et mingis hetkest selleks, et nagu oma vahel kuidagi seda tantsu tantsi, seda suhte tantsu, siis sa võtad selle omaks, noh, sa mõnes mõttes võibolla natuke oled sunnitud, kui sa ei taha konflikte, et okei, noh, et kui ma olen see, kes ei räägi, okei, et siis... et ma ei hakka nagu suga võimuvõitlusesse ei lähe. Mm-hmm. Mõni seisab väga enda eest, aga mõni lihtsalt lepib sellega, et okei, mina olen siis see, kes ei räägi.
Aga mis ma enne selle teema kohta tahtsin öelda, et mina olen nõumen, siis ma pigem olen alaloidlikum, eks ju, mingites aspektides. Ja ma ka väga imetlen seda, et sa alati lähed asjadega kaasa ja mina ei taha ilma jääda sellepärast, et ma saan aru, et kui... See viibki nagu tegelikult inimesed lahku. Üks teeb ühte asju, teine teise asju. Siis
ja pigem, pärast tema kogeb seal nii ägedad asju. Ja
pigem
siis...
ma olen selles kohas kohe kaasas, eks mm-hmm. ole, ja see ühis osa, mis meil on läbi kogemuste ja kõige selle, see aina suureneb ja kasvab. See on see, mis liidab, eks ole. Mm-hmm. Kui meil tekivad ühes kohas, nagu inimesed käivad tööl erinevates kohtades, erinevad kogemused ja tihti ei räägita nendest asjadest ka midagi, siis lõpuks ongi niimoodi, et enam ei olegi millestki rääkida, mm-hmm. sest kogemused on täiesti erinevad ja need inimesed lähevadki erinevatesse suundadesse.
Mm-hmm. Jah, täiesti õige. Siis läbipõlemise kõrvalsuhe on see, kus korduvalt on püütud taastada oma vahel lähedust ja lihtsalt noh, ongi nagu läbipõlenud. Et no ma lihtsalt, ma olen lootuse kaotanud. Et kutsun sind teatrisse, sa ei tule, kutsun sind kinno, kutsun sind matkale, no mitte midagi sa teha ei taha, püüan suga vestelda, ei räägi, et no kaua ma punnitan. ja siin ka sageli see eesmärk ei ole nagu seda suhet lõpetada, aga pigem ei usuta, et see püsisuhe nagu muutub. Nii et isegi kui siis näiteks pärast seda kõrvalsuhte ilmsiks tulekut jäädakse püsisuhtesse, siis sageli see vindub samamoodi edasi, sellepärast et lihtsalt ei usuta, et see muutub. Nii et eesmärk ei ole tingimata püsisuhet lõpetada, aga lihtsalt nagu täielikult lootus on kadunud, et midagi võiksid tulla. Ja siin on jälle küsimus, et aga miks siis ei minda lahku? On ju, et kui me räägime petmisest, et miks siis peab olema nagu see kõrvalsuhe, mitte et
päriselt luua nagu endale ellu siuke suhe, mida täpselt. Ma tahan. Kas siia käib alla, sest ka selline tüüpi suhe, et mina olen küll oma elus pigem meestega, aga ma tean, et on ka selliseid naisi kokku puutunud, kes on kroonilised kõrvalsuhete pidajad ja nendel on täiesti kindel seisukoht, et oma suhet ma kindlasti ei lõpeta. Ma ei kavatse oma partneri juurest ära minna, aga ma ei kavatse kindlasti ka oma kõrvalsuhted ära lõpetada.
Ja see võib isegi olla mingi, praegu mõtlen, kas see võib olla see järgmine tüüp, mida ma praegu siin loen, see võimumängu kõrvalsuhe, sest selle aluseks on nagu kontroll, et sina pead olukorda kontrollima. Ja seal on sageli see, et eristatakse nagu armastust ja seksi. Ja ka nagu, et püsisuhe ongi, võibki olla selline, kuidas öelda, tavalisem või nagu igapäevaelu. Ja siis kõrvalsuhted on need, mis lisavad elule vürtsi, eks ju, aga igal juhul mina pean olema see, kes kontrollib seda olukorda. Et võibolla pigem see läheb siia alla.
Olgu.
Ja, aga ühesõnaga, võimumängu kõrvalsuhe ongi see, kus ka ikkagi usutakse, et need romantilised suhted on pigem ebaturvalised ja selleks, et mitte saada haiget, et nagu päris lähedus just kui teeks haiget mingite vanade traumade tõttu, siis ei tohi ennast kunagi lasta nii kaugele, et sa armud nii ära, et sa oledki täiesti haavatav ja valmis mis iganes tegema ja kuhu iganes talle järgnema, vaid alati peab olema teatud distantsi ja kontrolli olukorrale. Ja sageli see tähendab ka seda, et mina nagu võtan inimesi ja jätan inimesi. Et mina otsustan, et see, et mul on kõrvasuhe, see ei tähenda, et ma pean valima, vaid et ma tahan mulemat.
See on see omamisega seotud, eks ole, et ma oman oma naist ja oma lapsi, eks ole, ja nendega ma kontrollin, et kõik nendega oleks hästi ja turvaline, aga ma olen ka selliste meestega rääkinud, kes ütlevad, et oma naisega ma ei saa praktiseerida kõike oma seksuaalfantaasiaid, mida ma tahan. Ja siis ma teiste inimestega käin. Ja kui ma küsin, et miks sa siis kodus ei saa, see tõi oma naisega, ma midagi sellist küll kunagi ei teeks. Sest see on just kui nagu mingis mõttes nagu mingi portselan vaas kusagil kapi peal, eks ole. See on püha graal, seda ma ei puutu. Aga siis käiakse nagu väljaspool. See on ka ilmselt selle sama kontrollsüsteemiga seotud.
Ta võib olla, jah. No üldiselt need petmise tüüpe on erinevaid ja palju, et oleneb lihtsalt, mis tüüpoloogiast lähtuda. Aga meil on jäänud viimane, see on kompulsiivne kõrvalsuhe, kus ma ütleks, et see on nagu võibolla kõige raskem juhus, kus tegelikult inimesel on tugev selline emotsionaalne valu ja selle valu vaigistamiseks ta kasutab siis neid hästi igasuseid väga erinevaid seksuaalsed kõrvalsuhted, võibolla isegi perverssusi, prostituut, pornograafiat, et natuke selline juba järgmine tase, eks ju, et lihtsalt keegi see on võibolla liiga ei toida. Ja see võib olla ka selles mõttes kompulsiivne, et sa tunned, et sa ei suuda ennast peatada ja natuke selle teraapias käsitletas seda natuke nagu sõltuvust, et see on nagu üks viis, kuidas siis endas seda mingit emotsionaalset valu vaigistada.
Ja need on, et me ju kõik teame selliseid mehi või naisi, kes käivad suhtest suhtesse ja sellise inimesega suhtesse minnes juba ette tegelikult tead, et sealt ei tule mitte midagi, kuna inimesel on süda kinni lihtsalt.
Ja, ja, ja. ja vahest nad satuvad kokku inimestega, kes, noh, näiteks võtame, näiteks mehed satuvad kokku selliste naistega, kes on hästi nagu soojad ja tahavad päästa ja tahavad aidata. Et just, ja võibolla selle kaudu tekib ka siis sellel tüübil lootus, et äkki tema siis nagu ravib, vaata mu haavad, eks ju, et tema on see nagu see minu pääste ingel. Ja ma ei välista seda, aga sagel ikkagi see hirm ennast haavatavaks teha on piisavalt suur, et mitte sellega riskida.
See on ka tihti meie eesmärk tegelikult ongi inimeste südameid avada. Mm-hmm. Et kui inimene on avatud südamega, eks ole, siis alati on võimalik ka haiget saada, aga samale kui sa oled avatud südamega, siis on võimalik kogeda ka armastust, mm-hmm. sest kui sul on kinnini süda, siis sa haiget küll saada, aga armastust sa ei koge kunagi.
Mm-hmm.
Et sa elad lihtsalt oma seda valu uuesti ja uuesti läbi, aga tegelikult ei juhtu nagu midagi.
Mm-hmm. Aga selle juures järelikult on oluline õpetada ka valu tundma. Sest paljud inimesed ju kardavad valu. Et nende jaoks
valu.
See on nagu täiesti jah, noh, midagi sellist, mida tuleb iga hinna eest vältida.
Aga räägikski siin, et just sellest, et me oleme rääkinud hästi noh, natuke nendest, miks petetakse ja kuidas petetakse, aga kuidas siis selle valuga hakkama saada või mis on need sinu kogemusest või kuidas sa aitad neid paare siis sellest kriisist välja või mis on need nipid või nõksud või tööristad?
Mm-hmm. No alguses ma juba ütlesin ka, et ei pea otsustama, et kes me nüüd oleme ja kas me oleme ja kas meil on ühine tulevik, et ei ole vaja veel nagu seda survet sinna, et defineerida, et üks on hästi järev, et kas me jääme kokku ja teine on see, et isse mul nüüd oodatakse otsust ja mis ma otsustan ja ma tahaks õigesti otsustada, aga ma ei tea, mis see on. Et nagu võtta see laualt ära ja rääkida ikkagi tunnetest päris palju, et mis tunne sul on ja esimesena tuleb käsitleda siis petetu valu. Et see on nagu see, millega alguses töötada. Kui petja ei suuda olla empaatiline, siis terapeut ongi see, kes saab seda pakkuda seda empaatiat. Et vähemalt mina mõistan su valu ja kuidagi nagu tõlkida seda siis sellele petjale ka. Ja siis sealt edasi saab rääkida sellest valust, mis petmisele eelnes siis petja poolt. Et kuidas mina ennast tundsin. Kui see juhtus, sest tegelikult päris mitmed tüübid, mida me oleme täna käsitlenud, on ju saanud nii-öelda selle impulsi, et ma olen tunnud, et mind ei taheta, mind ei märgata. Ja see on ju ka valu, eks ju. Ega see, kui me panemad kaalukausi peale, me ei saa öelda, et kumb on suurem või väiksem, et sellel on ka õigus välja tulla ja saada väljendatud. Ja kokkuvõttes siis tekibki nagu see ruum võibolla mõlemal teinedise mõistmiseks, et kui petetu hakkab nägema ka laiemat pilti kui ainult oma valu, siis see on juba nagu paranemise tee.
Mm-hmm.
Aga enne ta ei saa seda teha, kui tema valu on nagu adresseeritud.
Ja kui ta on kuuldud.
Just.
Aga
et seda ei saa nõuda, et vahet pole, mida sina nüüd tunned, kui sind on petetud. Et sa pead ikka mõistma, et miks ta seda tegi, aga siin on kaks poolt, siin ei ole nii, et ainult sina oled nagu ohver ja tema on
nii, nii muidugi. Et see ei ole. Aga sellisel juhul, kui näiteks meil on ka endal ka sellised kliente ja paare, kus siis on toimud petmine ja sellest on just kui räägitud, ma muidugi ei tea kunagi täpselt, kui palju ja kuidas moodi. Ja kui ei ole seda terapeuti juures tehtud, siis ilmselgelt see rääkimine on olnud siukene, et ala mees palub naise käest vabandust. Ja siis, kui ta on kaks korda vabandust ära palunud ja kolmas kord see teema lauale tuleb, siis me ju see sai lahendatud ju. Aga see ei saanud lahendatud ja näiteks see naine või siis mees jõuabki meie juurde, et ma ei saa üle sellest kuidagi, et aastad on möödas ja see valu on minu sees, et ta küll kihi kaupa hakkab mõistma võibolla seda oma rolli ja oma kohta selles, aga see valu on ikka alles.
Ja ma arvan, et see on sellepärast, et inimestele on õpetatud, võt ma koolitan ka 12 aastat laste vanemaid ja sageli me räägime nagu sellest, et me tahame oma lastele õpetada, et kui sa kellegile haiget teed, sa polud vabandust, eks ju, et see on nagu viisakas viis. aga sageli me palume liiga ruttu vabandust, sest me tahame olla viisakad, aga see vabandus ei tähenda kahjutunnet ja see ei tähenda nagu kaastunnet, et tegelikult see vabandus võib olla liiga vara, noh näiteks kas või kui sinu näide võtta, ja selle tõttu ta ei ole tõsiselt võetav, et kõigepealt ongi siis see sama see petetu valu, tema jagab seda ja see petja kuuleb seda ja võt selle pinnalt saab tal tekkida mõistmine, et appi, mis ma olen teinud, et mida ta kõik tunneb. Ja võt siis selle pinnalt, kui ta leiab selle õiged sõnad, õige viisi seda palun vabandust öelda, noh tõesti ükskõik kuidas, et võt siis see alles on see tervendav mõju sellel. Et see, et kui ma lihtsalt ütlen, et palun vabandust, sest noh, ma saan aru, et nii ei tehta, see ei ole absoluutselt võrrelda ka sellega, kui ma nagu emotsionaalselt tekib see kahetsus ja see soov andestust saada ja andestust paluda.
Ja see on, mulle tundub küll, et ma olen ise ka sinna ma olen jõudnud, et see sügav mõistmine lihtsalt palun vabandust, et ma selle varva peale astusin ja kõnin edasi, et see ei tööta selles kohas, et see valu on nii suur ja sügav.
Ja vaata, see võib-olla ongi ka, see ei ole üldse nagu kellegi süü, et see, kes vabandust palub, tema loodab, et see nüüd töötab, eks ju. Et ta ju, noh, ta ju ütles seda, talle on õpetatud, et nii tehakse ja et mis mõttes, mis ma siis veel pead tegema.
Ja no just, mis sa tahad minult?
Ja. Et, aga ongi see, et ma tahan, et sa mõistaks ja selle tõttu me ei saa sealt edasi liikuda enne, kui ma näen, et sa mõistad, aga mida rohkem ma sellest räägin, seda vähem sa tahad seda kuulda, sest sinu ajaks on juba nagu hakkab kordama, eks ole.
Ja kui palju me võime sellest rääkida, jälle me räägime sellest.
Et tegelikult ei pea palju rääkima, aga tuleb rääkida õigesti ja see on jälle see koht, kus inimesed ise väga ei oska seda viia sellele tasandile.
Mina oma praktika sellegi tihti näen seda, et inimesed ei oskagi vabandust paluda üleüldse. Nad ei olegi valmis seda ja ütlevad, et, no, et ma ei tea, mille eest ma vabandust umbes palun, et mis siin on. Ja siis see koht lõpuks nagu nendele selgeks teha, et tõesti ainus viis tegelikult nagu näidata välja seda empaatiat ja seda kohta, et ja ma tegin valesti, on nagu vabandust paluda, siis tihti peale tegelikult on nagu väga ilus vaadata, kui ütleme, sealt nõustamisruumist lähevad inimesed ära, on täiesti nagu üksmeelel pärast seda, kui nad saavad selle kontakti, et teine pool saab tõesti kinnitust, et jah, ta nagu päriselt ka tahab edasi minna ja palus vabandust, et see on ikka väga, väga ilus on vaadata seda hetke.
Aga kas on veel mingid viise, kuidas oma selle valu kehaga toime tulla, et petmisele, näiteks petmisega vastata või teha mingid muid asju, et...
No üldiselt valu möödub siis, kui sa lubad tal olla ja minu mõelest see ongi üks raskemaid asju, mida ma enne nagu kommenteerisin ka, et valu peab nagu aksepteerima, et võibolla me saame siin aidata terapeutidena. Et inimene ei ole sellega üksi, ta teab, et nagu midagi hullu ei juhtu, et see on halb tunne, aga see möödub. Ja noh, ütleme, petetudel sageli see käib nagu mingite hoogudena, et see ei ole nii, et nagu ükskord on valus ja siis on nagu lill juba edasi, vaid et ikkagi mingitel hetkedel see tuleb taas ja kui sa tead, et sa saad sellest üle sellest tundest, et tuleb ka mingi rahunemine pärast või noh, ma ei tea, ütleme, on valu, siis nutad, siis jälle rahuned, et sellel järgneb midagi nagu neutraalset või positiivset, et siis võib olla niivõrd ei põgeneta ka selle tunde eest. Et kuniks sa seda endas ära ei lahusta, ehk siis ei tunne seda nagu lõpuni, mitte võimendades, vaid lihtsalt nagu lastes sellel olla. Ja selle jaoks on ka teatud harjutused ja siin on ka kiireldatud vist kuigivõrd ka natuke ühte neist, kus soovitavalt ikkagi juhendajaga sa käidki nagu erinevaid oma emotsioonide kihte läbi, vaatad, mis selle all on, mis selle all on. Ja võibolla valule järgneb viha, võibolla mingi pettumus, hirm, mis iganes. Aga kukkuvõttes sa ikkagi peaksid jõudma sellisesse nagu rahuliku kohta, kui kõik need kihid on eemaldatud või läbi käidud. Ja kui sul on see teadmine, et see on sinus olemas, siis mingil hetkel see võib olla väga toetav. Ja sa suudad seda nagu natuke kiiremini endas esile manada ka seda kohta, kus sa oled rahulik. Et valu ei ole nagu selline, mitte ei ahelda sind oma teenistusse, vaid ikkagi nagu sina oled see peremees ja saad ise juhtida oma emotsioone. Paljudel inimestel on vaja natuke õpetada seda, mis emotsioonid on ja kuidas need juhtida.
Et lubada üldse negatiivsed emotsioone.
Ja.
See on väga selline, mina mäletan, kui mina enda jaoks seda avastasin, siis me tuli ikka väga suure üllatusena, sest mitte keegi, mitte kunagi ei kodus ega koolis ega üheski kollektiivis polnud mulle kunagi rääkinud, et luba endale negatiivsed emotsioone või luba valul olla, mis mõttes.
Ja mul tuleb meelda, meil oli just lapsega lasidut jutt, et ta ütles, et ta on kade ja siis ta nagu oli näha kohe, et ta on nagu halb selle kadeduse ees olla ja ma ütlesin, tead, väga hea, tunneta, mis see kadedus on, las nagu tunneta, mis see tunne on ja las ta olla, ole kade. Noh ja siis mingi, ma ei tea, tõesti mingi 5 sekundit hiljem oli juba hoopis teine tunne.
Ja, sest tal oli just kui see luba olla õigus olla mina ise.
Jah, täpselt, et praegu ma olen kade, noh ilmselgelt see tuli ju mingi asja pinnalt, noh ole siis kade ja siis ole jälle midagi muud.
Just, et ma saan valida ise ennast. Mm-hmm. Kui palju sa, etteks nende paaride puhul, kes sinu vastuvõtule jõuavad, kui palju sa tajud ära võibolla seda suhte dünaamikat vaadates, et mis seal toimuma hakkab või kuidas see läheb, et kui palju see tunnetatab nii-öelda kõrvalt vaataja pilguga?
See on juhitav, et sa seda küsid sellepärast, et ma vaatsin see hooaeg seda selgelt nägi, et tuule proovi ja vaatsin, et kui palju seal on tegelikult mingid suhte teemasid, mida nad seal lahkavad, eks ju, omal moel, aga ikkagi. Ja ma mõtlesin, et mina järjest rohkem ka nagu töötan taju pinnalt, et mul tekib nagu mingi pilt, ma ei ütle, et see on õige, aga ma ikkagi nagu usaldan ennast ja vahes see hakkab mind segama. Eriti kui ma näen, no tegelikult mõlemal puhul, kui ma näen, et no ma ei näe neid koos lihtsalt, mm-hmm. siis mul on õudselt raske töötada selles suunas, et noh, et nad tahavad hirmsasti koos olla, sest mulle tundub nagu see kuidagi vägistamine, aga mul ei ole õigust öelda, et kulge, et mina teid ei näe koos, eks ju. Et siis ma pean selle tundega enda sees toime tulema, aga samas ka kui on väga frustreeriv, kui inimesed lihtsalt nagu tühja tulitsevad, ma näen, et tegelikult neil on nagu, neil on nii nagu suur potentsiaal. Ja siis nad mingite väikeste asja pärast seal nagu jauravad, siis ma mõtlen ka, et miks nad ei näe seda, mida mina näen.
Mida sina näed, jah?
Mina ikkagi tihti nendele, kui ma potentsiaali näen, siis ma ka selle nagu neile välja toon.
Jaa, seda ma julgen välja tuua, jah, et nagu anda lootusteks, et mina näen seda, jah. Mm-hmm.
Mm-hmm. Et, aga sa oled kohenud kliendile, ma tean, et sa oled öelnud ka, et miks te olete koos?
No see, kui sa küsid, see jah. On väga õigustatud küsimus. Aga seda ma nagu ei saa lubada, et ma ise annan hinnangu, et ma näen, et ei peaks olema koos.
Aina seda muidugi.
Et kui see on nagu selline, noh nagu provokatsioon selleks, et edasi liikuda, noh siis see on võibolla õigustatud, et noh, et aga mis siis on, kui ma ütlen praegu, et võibolla ei peaks kõikse koos olema, et mis tunded seda siis tekitabaks ole. Et võt nii võib seda kasutada. Aga sellist nagu hinnangu andmist, seda
ma olen ka tähele pannud, jah, kui ma toon kliendid sellisesse kohta, et kujuta endale ette, kui te nüüd olete lahus, et mis olukord siis on, eks ole, siis nad proovivad ise endas jõuda sellesse kohta, et mis tunne see siis on ja see on tihti peale toonud tegelikult väga nagu positiivseid, noh, nagu seda tunned selles mõttes, et ta tõesti saab aru, et ta ei taha tegelikult sellest suhtest, sellest inimesest ilma jääda. Mm. Ja siis ta hakkab nagu pingutama selle nimel.
Ja, et võibolla see tekitab emotsiooni, eks ju?
Ja, just.
Ja sageli on see, et inimesed nagu mõtlevad, et võt siis, kui see täitub, see minu soov, et siis on kõik hästi. Ja nad ei oska mõelda selles samm edasi, et kui ma olen selles, siis on hoopis teine vaade ja võibolla see vaade ei ole ainult see, mis ma siit poolt praegu näen, eks ju?
Ja, seda te keskendu tundele. Ma olen ise sama asja teinud, sama praktika kasutanud, et öelnud inimesel palunud, et kujuta ette, et läheme nüüd sellesse tundesse, et sina lähed sellesse tundesse, et seda sul on näiteks, et sa valid nii või teed niimoodi ja lihtsalt ole selle tundega, ära anna hinnangut, lihtsalt tunneta korra seda kohta. Ja see on ka mingi oma praktikat, kuidas sinna maani jõuda ja siis teisena, et aga tunnetanud teistpidi, et me just kui mõistusega teeme mingid otsused või tahame teha appi, ma ei tea, mida otsustada, ja meel hakkab ketraa mingit oma lugu või meel on teinud otsuse juba ära vastavalt valu kehale, aga tunnetus on teine ja siis tekib inimesel enda sees konflikt. Ma ei tea, mida ma tahan appi. Aga et käi korra tundes ära, siis see on palju kõnekam.
Mm-hmm. Jaa. ma arvan, ma midagi sarnast tegin ühe mehega, kes oli just nagu selles seisus, et kas ta nüüd jääb kokku või ei jää kokku. Ja samamoodi nagu ühele teisele poole ja siis oli just see, siuke natuke visualiseerimise see harjutus, et see jah. Ja võt ongi, et kuna see tuleb su enda sees, siis see ei ole see, et mina ütlen sulle, siis see, noh, sageli inimesed ikkagi nagu tekid tunne, et äkki ma peaks seda usaldama, noh, kui see minu sees tuleb, eks ju.
Ja oma tunnet. Kui sa lõpetuseks küsiks sinu kast, et mis on see võibolla see, ma tean, et niimoodi ei saa universaalset nõu anda, aga ikkagi ma tahaksin seda sinu käest küsida. Et kui keegi, kes seda meie vestust vaatab ja kuulab ja tunneb ühte või teist pidi, et kas ta on petetu rollis või ta on petja rollis või lihtsalt, võibolla see ei ole kütse petmisega seotud, see on lihtsalt mingi suhtega, paari suhtega seotud valu, miks mul on suhe või miks mul ei ole suhteid, siis mis on see võibolla mingid need süksed kontrollküsimused või asjad, kuidas inimene saab ise enda sisse üldse vaadata ja aru saada, et mida ma nüüd edasi selle olukorraga teen, et mul endal oleks parem olla?
Nii raske küsimus, kui siit lõpetuseks. Hea, et sa ei öelda, et sul on üks minut aega. Vastuvõid. TikTok. Ma mõtlen, et kindlasti on hea pöörata nagu pilk enda sisse esiteks ja küsida endalt võibolla siis mingisuguseid miks küsimusi, osad on teevad seda mingi viie miksi harjutust. Et nagu enda sisse pöörata, mitte nagu kellegi teise suunal või maailma suunal või mis iganes. Ja võibolla siis küsida jah, nagu viis korda endalt, miks iga vastuse peale uuesti miks. Et see natuke sunnib enda siis kaevama ja võibolla mitte piirduma selle esimese sellise näiteks reaktiivse mõttega, et ma lihtsalt ei taha või mul suva või et natuke seal edasi minna. Võibolla see ega ma paremat vastust vist praegu ei
mõtle. Mul on just, kui täiendaksin seda täpselt oma väga kõsükse hiljutise taipamise kogemisega täpselt samamoodi, et kui ma olin situatsioonis, kus Indres tegi midagi sellist, mis mulle ei meeldinud, see pahandas mind ja see tegi mulle haiget, on kõige õigem öelda. Ja see oli minu elus korduv situatsioon muster, mida varem on ka juhtunud ja ma olen analoogselt tunnet, ma elus palju tunnud. Ja siis ma lihtsalt istusin maha üksinda, mõtlesin, okei, ma ei lähe mitte kuhugi selle tundest ära. Ma ei pane mingit ilusat laulu või ma ei söö mingit kommi või ma ei elista sõbrale või ma ei tee kas või joogat. Ma ei põgen ära selle, sest ma lihtsalt olen siin ise endaga ja ma tahan teada, miks. Miks
minu... Oh, nii, et me mõtleme sõnaselt, ma saan aru või.
Jah, et miks ma tunnen seda, mida ma praegu tunnen. Ja ma ei lähe mitte kuskil ära, ma ei lähe ühtegi tegevusse, mis on siukene soothing on ja mis rahustab, silitab, viib mind paremasse kohta, vaid ma olen. Ja nii kui ma otsustasin ära, et ma ütlesin ise endale tästi kõva äälega, et ma ei lähe mitte kuhugi. Ma istun siin ja olen ja vaatan otsa sellele. Ja tahan teada, miks. Ja nii kui ma selle ära küsisin, hetk läks mööda ja hakkas tulema vastus. Lihtsalt kiht, kihi, kaupa. Ma hakkasin vaatama neid, kuidas need korduvad need olukorrad, kuidas see tunne kordub. Ja siis ma jõudsin mööda seda rada pidi sellele, kus on see minu jaoks üldse alguse saanud.
Ja see oli täitsa niisugune vau,
ja see oli täielik vau, see oli täielik trip minu jaoks aru saada, et mis on see minu valu koht, mis toob selle situatsiooni ülesse ja miks ma enda ellu genereerin seda nii teraval moel erineval kujul ja väga tervendav on sellest aru saada. Eks siis küsi lihtsalt.
Ja nende hetkede pärast ongi vaja nagu olla selles mõttes julge, et selle tundega nagu koos olla. Ja siis ikkagi vaatatagi enda sisse, mitte niivõrd kohe panna teisele.
Jah, just, et panna teisele või ei pea ka ise midagi endale head pakkuma selles olukorras. Just, vaid lihtsalt ole endaga ja küsi miks. Võibolla see ongi päris hea.
Sobib.
kuidas sulle
see ilmselt see sama asi, et ma ei põgene ära sellest kohast ise enda eest, vaid ma jään kohale ja sinu puhul ilmselt see töötas sellepärast, et kuna sul olid korduvad sellised juba olnud ja sa nagu tõsiselt tahtsid parandada oma enesetunnet, sa ei tahtnud enam jõuda sellesse samasse kohta. See sundis,
õppida lõpuks selles.
See sundis sind küsima seda küsimust, et miks. Sest et põgenemine on ikkagi see niivõrd tavaline kokku õpitud nagu teekond, kus me tahame, me ei taha jääda sellesse halva tundesse, me tahame ära põgeneda. Ja enne oli ka see küsimus, et mida teha suhtes, et kui mind on petetud, et siis ma lähen just kui ise teen sama kättemaksust tagasi, et, no, et siis me oleme võrdsel levelil, et no, siis on kõik korras just kui ei ole. See on tegelikult on põgenemine. Sest kui ma lähen tegema kellegi just kui teise nimel seda, siis ma ju, mitte teise nimel, see on ikkagi minu enda nimel, siis ma olen järelikult seda tahtnud ju, kui ma lähen seda tegema. Lähen põgenen sellise kohta, kus mul ka lõpuks on ja lõpuks ma võin seda teha, sest et näed teine tegi. Ja mis sest kasu on? Selles mõttes hea küll, mõnel inimesel võibolla on sellest kasu, et ta saab aru, et tegelikult see ikkagi ei ole see, mida ma tahan, on ju. Ja teisest küljest oleks võimalik ju ka enne aru saada, enne selle teo tegemist aru saada, kas ma päriselt seda ka tahan või taha. Kas see on nagu minu jaoks, kas see tõstab mind või pigem mul on pärast halb olla, et näed, mida ma nüüd tegin veel on. Et siis mul on pärast
karma
nagu
võlg on.
kahekordne selline söötunne, et näed, teine mulle teinud halvast ja nüüd ma ise tegin ka veel seda ja oh jumal, mis ma nüüd eluga peale hakkan.
Aga samas ma tahaks ikkagi öelda ka, et kui inimene tunneb, et tema ei ole veel seal maal, et ta ei suuda nagu sellel otsa vaadata ja sinna jääda selles hetkes, siis see on ka okei.
Muidugi.
Et mingil hetkel ikkagi, noh, inimene peab tunnetama ära, et kui ma ei ole valmis selleks, noh, võibolla see on liiga ränk või noh, ma ei tea, mis iganes, muud teemad, mis vajavad mu tähelepanu, et siis see on okei ka nagu, noh, ennast teistmoodi rahustada. Või?
Just, on endale kõige olulisem ongi see endaga pehme olla. Eks siis, mis iganes ma valin, olla ma valikuga rahul ja õnnelik ja mitte ennast süüdistada. Mina lihtsalt jõudsin sellesse kohta, kus mina valisin, et mina ei taha enam seda tunnet, sest see on liiga intensiivne minu jaoks ja see kordub juba liiga tihti, et ma pean tal otsa vaatama. Aga mingites teistes kohtades ma juba täiesti teadlikult ka valin, et ma praegu ei tegele sellega.
Just.
Ja samal ajal ma ei süüdista ka ennast, et ma ei tegele. Ma lihtsalt ütlen, et ma ei tegele.
Jaa, mul on ka need teemased.
Täiesti okei.
Ma tean võibolla kunagi, aga mitte praegu.
Aga mitte praegu. Kust sind Kärt leida saab?
Ma nüüd olen jälle teen neid kontakt vastu võtta. Minu see kodu on tervisekliinikus Nõmmel Tallinnas. Aga teen ka online nõustamisi. Lihtsalt enne puhkuse aega on väga palju seda järjekord on pikk. Nii et ma esmajärjekorras soovitan lugeda võibolla mingid artikled, mis ma olen kirjutanud, või siis raamatuid. Need kolm raamatud, millest ma ka aluses rääkisin. Ja kui sellest ei piisa, siis ütleme siis augustist alates ma olen jälle nagu tegev. Ja minu selline bränd on suhtabi nii Facebookis kui ka siis kodulehemates. Suhtabi, nagu toruabi.
Muidugi, minu arust see on võibolla see üks nendest baasasjadest, millest peaks lasteaias juba alustama. Et kuidas luua endale tervislike ja rahuldust pakkuvaid suhteid. Igal juhul suur aitäh sulle, Kärt. See on väga põnev teema. Sinuga oli väga tore rääkida. Sa suudad kuidagi nii lihtsalt ja selgelt selle kuidagi mõtestada ja aru saada, et võibolla just sellist, et terapeutidega niimoodi vestelda ja rääkida on hästi oluline, et inimesed näeksid ja kuuleksid, et terapeutid ei ole mingid kirurginooga kurjad loomad, vaid nende juurde võib tulla ja lihtsalt olla see, kes ma olen, et endast aru saada.
Ja
üldse see terapeutide valik on ka alati keeruline, sest terapeut on tegelikult väga palju. Me just alles iljuti ka rääkisime ühe inimesega sellel teemal, et kuidas leida endale terapeut ja minu mõte on see alati olnud, et kuula, vaata inimesi ja kellega see lõpuks
jäägi
side tekib, sest et terapeudiga on eelkõige vajalik see usaldus, et see tekiks. kui see on olemas, siis alati on võimalik ka abi saada.
Ja siin on ka 8 inimest, et kui nagu loed, siis sa, kuna see on intervjuu vormis, siis sa saad ka aru, kuidas nemad mõtlevad ja ma arvan, siit saab juba mingi tunnetuse kätte, nii et kui mõni nendest sobib, siis on ka juba pooltööd tehtud, et mina ka ei eelda, et mina kõigiga klikin ja ma ei jaksa ka nii palju teha ja siis me laiendamegi seda ringi.
Aga see on ka huvitav, et alati need, ma vaatan need inimesed, kes uksest sisse tulevad, automaatselt kohe klikin nendega. Ilmselt
nad on... Et jõudsid õiged inimesed õige
ilmselt nad on juba eeldu ära teinud, nad saavad aru, et nendel klikib ja minul klikib ka alati nendega. Mm-hmm.
Järjest rohkem on teadlike kliente just, kes on siin valinud spetsiaalselt.
Just täpselt.
Mm-hmm. Aga teile ka suur tänu.
Aitäh sulle.
Ja meie tegemistega saab kursis hoida olla kursis Facebookil on, Facebookis on niisugune leht nagu Olen hoitud, siis meil on ka Facebookis grupp Olen hoitud, kus me siis suhteteemalisi ja enesearengu teemalisi postitusi, jagame podcaste, sündmusi, vahepeal kirjutame mõtteid ja www.olenhoitud.ee ka. Mm-hmm. Nii et hoidke ennast ja hoidke oma suhteid ja olge endaga pehme.
Tahtsin veel öelda, et ka meil on järjekorrad olemas küllaltki pikad, aga samal ajal on huvitav on see, et alati see, kes nagu vajab väga, see saab selle ajaga päris lühidalt selles mõttes, et tihti inimesed vahetavad oma aegu, mõni lükkab edaseks ole ja ma olen vaadan, et täitsa uskumatu vahest tuleb mulle klient, kes ütleb, et mulle väga oleks vaja kohe saada, ma ütlen, et sorry, et kõik on mul nagu täis, pikalt broneeritud on ju ja siis keegi ütleb ära just.
Täpselt.
Ja ma olen vahest oodanudki lausa, et inimene kirjutab ja ma ootan 2 päeva, et nüüd kindlasti kui ta on vaja, siis ta saab selle aja tegelikult ka tihti niimoodi, et mõne päeva pärast, et see on nagu väga huvitav, kuidas see alati on, kõik on täiuslik, kui mulle meeldid öelda.
Olge hoitud!
Olge hoitud!